Пахвалёны Ісус Христос. Паважаныя радыёслухачы, мы працягваем разважанні над чарговай часткай пасля сінадальнай апостальскай адгартацыі Сакраментум Карытатіс святога айца Бенедыкта XVI. Еўхарыстыя і сакраменты. Сакраментальнасць касцёла. Другі Ватыканскі сабор нагадаў, што ўсе сакраменты, як і ўсе касцёльныя служэнні і справы апостальства цесна з'яднаны са святой Еўхарыстыі і скіраваны да яе. У найсвяцейшай Еўхарыстыі змяшчаецца ўсё духоўнае багацце касцёла. Гэта значыць сам Хрыстус, наша Пасха і хлеб жывы, які пра сваё ажыўлёнае Духам Святым і жыватворчае цела дае жыццё людзям і такім чынам запрашае і заахвочвае іх ахвяраваць разам з ім самых сябе, уласную працу і ўсе створаныя рэчы. Гэтая ўнутраная сувязь Еўхарыстыі з усімі нашымі сакраментамі і хрысціянскім жыццём найглыбей разумеецца праз сузіранне таямніцы самога касцёла як сакраменту. У сувязі з гэтым другі Ватыканскі сабор ствердзіў, што касцёл у Хрысце з'яўляецца ў пэўным сэнсе сакраментам, гэта значыць знакам і прылада яго ўнутранага з'яднання з Богам і адзінства ўсяго чалавечага роду. Касцёл, як кажа святы Кіпрыян, у якасці народу, з'яднанага еднасцю Айца, Сына і Духа Святога, з'яўляецца сакраментам трынітарнай еднасці. Той факт, што касцёл гэта паўсюдны сакрамент збаўлення, указвае, як сакраментальная эканомія канчаткова вызначае тое, якім чынам Хрыстус, адзін ізбаўца, праз Духа дасягае нашага існавання ў спецыфічнасці яго ўмоў. Касцёл прымае сябе і разам з тым выражаецца ў сямі сакраментах, праз якія ласка Божая канкрэтна ўздзейнічае на быццё вернікаў, каб усё жыццё, адкупленае Хрыстом, стала пакланеннем прыемным Богу. У гэтай перспектыве хацеў бы падкрэсліць некаторыя элементы, на якія звярнулі сваю ўвагу айцы сіноду, якія могуць дапамагчы зразумець сувязь усіх сакраментаў з таямніцай Еўхарыстыі. Еўхарыстыя хрысціянскае ўтаямнічэнне. Еўхарыстыя – паўната хрысціянскага ўтаямнічання. Калі Еўхарыстыя сапраўды з'яўляецца крыніцай і вяршыняй хрысціянскага жыцця і місіі касцёла, то з гэтага перш за ўсё вынікае, што пунктам аднясення на шляху хрысціянскага ўтаямнічання ёсць магчымасць прыступаць да гэтага сакраменту. У сувязі з гэтым, як ствердзілі айцы сіноду, мы павінны запытаць сабе, ці ў іншых хрысціянскіх супольнасцях дастаткова зразумела сувязь паміж хростам, канфірмацыяй і Еўхарыстыяй. Мы ніколі не павінны забываць пра тое, што хрост і канфірмацыі у іх мы скіраваны да Еўхарыстыі. З гэтага факту вынікае абавязак, каб у пастырскай дзейнасці садзейнічаць больш інтэгральнаму разуменні працэса хрысціянскага ўтаемнічання. Сакрамент хросту, праз які мы прыпадабняемся да Хрыста, далучаемся да касцёла і становімся дзецьмі Божымі, з'яўляецца ўваходнай брамай да ўсіх сакраментаў. Праз хрост мы далучаемся да адзінага цела Хрыста, святарскага народу. Аднак толькі ўдзел у еўхарыстычнай ахвяры удасканальвае ў нас тое, што нам было дадзена ў хросце. Таксама дары Духа, дадзеныя нам для будавання цела Хрыста і для большага евангельскага сведчання ў свеце. Таму Найсвяцейшая Еўхарыстыя вядзе да паўнаты хрысціянскага ўтаямнічання і з'яўляецца цэнтрам і мэтай усяго сакраментальнага жыцця. Парадак сакраментаў ўтаямнічання. У сувязі з гэтым неабходна звярнуць увагу на парадак сакраментаў ўтаямнічання. У касцёле існуюць розныя традыцыі. Гэтая разнастайнасць выразна бачна ў касцёльных традыцыях Усходу і ў заходняй практыцы адносна ўтаемнічання дарослых у параўнанні з ўтаемнічаннем дзяцей. Тым не менш гэтыя адрозненні не дагматычныя, але маюць пастырскі характар. Канкрэтна разглядаючы гэтае пытанне, неабходна вызначаць, якая практыка сапраўды можа лепш дапамагчы вернікам змясціць у цэнтры сакрамент Еўхарыстыі, як рэчаіснасць, да якой імкнецца ўсё ўтаямнічанне ў цесным супрацоўніцтве з кампетэнтнымі ведамствамі рымскай курыі. Канферэнцыі біскупаў павінны распазнаць плённасць актуальнай арганізацыі ўтаямнічання, каб выхаваўчая дзейнасць нашых супольнасцяў дапамагала хрысціяніну ва ўсё большай ступені, каб ён дайшоў да прыняцця ў сваім жыцці аўтэнтычнага альбо праўдзівага еўхарыстычнага фундаменту, каб адпаведна нашаму часу змог надаць сэнс уласнай надзеі. Утаемнічанне, эклезіяльная і сямейная супольнасць. Неабходна заўсёды памятаць, што ўсе хрысціянскае ўтаемнічанне – гэта шлях на вяртанне, якое ажыццяўляецца за дапамогай Бога і з пастаянным аднясеннем да эклезіяльнай супольнасці. Ці ў выпадку дарослага, які просіць аб прыняцці ў касцёл, гэта адбываецца на тэрыторыях першай евангелізацыі або на сакулярызаваных тэрыторыях, ці тады, калі бацькі просяць аб сакраментах для сваіх дзяцей. У сувязі з гэтым прагну звярнуць увагу перш за ўсё на адносіны паміж хрысціянскім утаемнічаннем і сям'ёй. У пастырскай працы на шляху утаемнічання трэба заўсёды прыцягваць сям'ю. Прыняцце хросту, канфірмацыі і першае прыступанне да Еўхарыстыі з'яўляецца вырашальнымі момантамі не толькі для асобы, якая іх прымае, але таксама для ўсёй сям'і, якую павінны падтрымліваць у сваім выхаваўчым заданні эклезіяльныя супольнасці. Тут хацеў бы падкрэсліць значэнне першай святой камуніі. Для многіх вернікаў гэты дзень застаецца ў памяці як першая сустрэча, у якой хоць яшчэ на пачатковым узроўні спазнана важнасць асабістага спаткання з Езусам. Парафіяльнае пастырства павінна адпаведна ацэньваць гэтую вельмі значную надзею. Еўхарыстыя і сакрамент паяднання, іх унутраная сувязь. Слушна ствердзілі айцы сіноду, што любоў да Еўхарыстыі вядзе да ўсё большага шанавання таксама сакраменту паяднання. З увагі на сувязь паміж гэтымі сакраментамі, аўтэнтычная катэхэза на кот значэння Еўхарыстыі не можа быць аддзелена ад прапановы шляху пакаяння. У наш час вернікі акружаны культура, якая імкнецца смерці пачуццё граху. Садзейнічаючы парвярхоўнаму ўстаноўленню, якое вядзе да забыцця неабходнасці быць у стане ласкі Божай, каб згодна прыступаць да сакраментальнай камуніі. На самой справе страта свядомасці граху заўсёды з'яўляецца вынікам пэўнай павярхоўнасці ў разуменні самой любові Бога. Вялікую карысць прыносіць вернікам заклік да тых элементаў, якія падчас абраду святой імшы выражаюць разуменне асабістай грэшнасці і адначасова міласэрнасці Бога. Больш за тое, сувязь паміж Еўхарыстыяй і паяднаннем нагадвае, што грэх ніколі не з'яўляецца рэчаіснасцю, выключна індывідуальнай. Ён заўсёды раніць таксама ўсю эклезіяльную супольнасць, да якой мы далучаны праз хрост. Таму паяднанне, як наказалі айцы касцёла, гэта «laboriosus quidam baptismus», падкрэсліваючы такім чынам, што вынікам шляху навяртання ёсць таксама аднаўленне поўнай эклезіяльнай еднасці, якая выяўляецца ў адноўленым прыняцці Еўхарыстыі. Шаноўныя радыёслухачы, на гэтым мы заканчваем чарговую частку пасля сінадальнай апостальскай адгартацыі «Сакраментум карытатіс». Слухайце нас праз тыдзень. З вамі быў айцец Аляксандр Рагіня.